Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Srijeda, 10. novembar, u vijestima dana. Štefan File s jutra pred poslanicima Crnogorske skupštine. Filip Ujanović kaže da Šarić nije povezan sa državnim strukturama. Sue K. Brown bit će nova američka ambasadorka u Crnoj Gori. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine preuzeli dužnost. Peter Fate pozvao manjine da učestvuju na izborima na Kosovu. Neophodno je popraviti odnose Sjedinjenih država i muslimanskog svijeta, poručio Obama u Indoneziji. Medvedev zabrinut zbog nuklearnog naoružanja Sjeverne Koreje. Kamerun pozvao na veće političke slobode u Kini. Reforme francuskog penzionog sistema stupile na snagu. A u emisiji koja je pred vama, između ostalog, objavljujemo: Aleksandra Štiglmajer, ekspert za jugoistočnu Europu u inicijativi za evropsku stabilnost, ocjenjuje da je Brisel trebao da odredi Crnoj Gori datum početka pristupnih pregovora i dodaje:
Mislim da izveštaji o napretku pokazuju da je Evropska komisija u svom pristupu ispoljila preveliku uskogrudost. Objašnjenje je u tome što se izvršni organ Unije prosto oslonio na osjećanje zamora od proširenja koje dominira u Evropi.
Čućemo i kako je bivši američki predsjednik George Bush i danas bez ustezanja branio metode mučenja koje je uz njegovo odobrenje primjenjivala CIA.
Ja sam dakle rekao našem timu, da li su ti metodi legalni? Rekli su da jesu. Onda sam rekao, upotrijebite ih. A vama kažem, upotreba tih metoda spasila je život.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski komesar za proširenje Štefan File obratit će se sjutra poslanicima Crnogorske skupštine na svečanoj sjednici parlamenta. Evropska komisija preporučila je Crnu Goru za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. File će, kako je najavljeno, sjutra primiti i predsjednik države Filip Ujanovića, razgovaraće i sa liderima opozicije i predstavnicima nevladinog sektora. Sa premijerom Milom Đukanovićem otvorit će regionalnu školu za državnu upravu u Danilovgradu. Vlada Sjedinjenih Američkih Država čestitala je Crnoj Gori preporuku Evropske komisije da dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Iz američke ambasade u Podgorici saopšteno je da je u pitanju značajno dostignuće ostvareno samo 4 godine nakon nezavisnosti. Kako su i Evropska unija i crnogorska vlada potvrdile, pred Crnom Gorom je dosta posla na početku nove faze u njenoj težnji da se pridruži Uniji, što Sjedinjene Države snažno podržavaju. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama juče objavio namjeru da nominuje Sue K. Brown za američku ambasadorku u Crnoj Gori. Brown je karijerna diplomatkinja, članica više diplomatske službe i ima rang ministra savjetnika, saopšteno iz ambasade Sjedinjenih Država u Podgorici. Kao što je to slučaj u svim postavljenjima američkih ambasadora, nominaciju Brownove mora da potvrdi američki senat. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Leopold Mauer saopštio je danas da Brisel želi da se uvjeri da vladin projekat ekonomskog državljanstva ne može biti zloupotrijebljen, a vizna liberalizacija ugrožena njegovom primjenom. Maurer je novinarima u Podgorici rekao da će Brisel pomoći Crnoj Gori da projekat, čija je primjena za sad odložena, realizuje na pravi način. Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović poručio je da država i društvo svim kapacitetima i voljom moraju da budu posvećeni obračunu sa korupcijom i organizovanim kriminalom. Ujanović je u intervju za vijesti odbacio kao besmislene sumnje da je narkoklan Darka Šarića blisko povezan sa određenim strukturama u državi. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radvanović, Bakir Izetbegović i Željko Komšić, koji su na te funkcije izabrani na opštim izborima u oktobru, danas su u Sarajevu preuzeli dužnost na svečanoj konstitutivnoj sjednici. Šef Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu Peter Fate pozvao je manjinske zajednice da učestvuju na vanrednim izborima koji su zakazani za 12. decembar. Fate je manjinama pružio garancije da će izbori biti slobodni, fer i demokratski, kao i da će ih nadgledati međunarodni posmatrači. Vlada Srbije ocijenila je danas da se nisu stekli uslovi da pozovu kosovske Srbe da izađu na vanredne izbore na Kosovu 12. decembra. Najmanje 3 ljudi je poginulo, a 26 povrijeđeno u seriji napada jutros u Bagdadu. 2 granate i 10 bombi ispaljeno je jutros od 6 do 8 sati po lokalnom vremenu. Najmanje 58 ljudi je ranjeno, a 58 ljudi je poginulo, a 78 ranjeno u napadu na katoličku crkvu u Bagdadu, kada su iračke snage bezbjednosti pokušale da oslobode vjernike koji su kao taoci držali islamski ekstremisti povezani sa Al-Kaidom. Američki predsjednik Barack Obama ocijenio je u Džakarti u govoru na završetku posjete Indoneziji kako još puno toga treba da se učini da bi se popravili odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i muslimanskog svijeta. Ruski predsjednik Dmitri Medvjedev izrazio je zabrinutost zbog nuklearnog naoružanja Sjeverne Koreje i njenih nuklearnih aktivnosti u blizini ruskih granica. Medvjedev je u intervju južnokorejskim medijima čak ukazao da je Sjeverna Koreja veća prijetnja od Irana, kome se pridaje više pažnje zato što Iran se ne deklariše kao nuklearna sila. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad rekao je danas da Islamska Republika neće razgovarati o nuklearnom sporu sa velikim silama. Javili su iranski mediji, a glavni iranski pregovarač za nuklearna pitanja Sead Jalali poručio je jučer šefu evropske diplomatije Catherine Ashton da je spreman da se sastanu u Istanbulu 23. novembra ili 5. decembra. Britanski premijer David Cameron pozvao je na kraju dvodnevne posjete Pekingu na omogućavanje većih političkih sloboda u Kini. U govoru na tamošnjem univerzitetu Cameron je istakao da ekonomski i politički progres treba da idu korak uz korak. Međutim, kritičari su ga optužili da u razgovorima sa domaćinima nije u dovoljnoj mjeri naglasio problem kršenja ljudskih prava u Kini. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy potpisao je sporni penzijski zakon kojim se povećava granica za odlazak u penziju. Time je nepopularna Sarkozijeva reforma penzionog sistema koja je prethodna dva mjeseca izazvala niz intenzivnih protesta i štrajkova u kojima su učestvovali milioni Francuza stupila na snagu.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pozitivno mišljenje Europske komisije obezbijedit će Crnoj Gori dobijanje statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji, čim Europski savjet formalizuje ovu odluku na sljedećem zasjedanju koje će se održati krajem godine ili najkasnije u martu sljedeće. Međutim, da bi dobila datum pregovora, kada zapravo počinje suštinski dijalog o priključenju, Crna Gora mora da ispuni 7 zadataka. Da podsjetimo. Prvi, da unaprijedi izborno zakonodavstvo i ojača zakonodavnu i kontrolnu ulogu parlamenta. Drugi, reformisanje državne administracije u pravcu profesionalizma i depolitizacije državne uprave. Treći, da ojača vladavinu prava reformisanjem pravosuđa kroz depolitizaciju izbora članova tužilačkog i sudskog savjeta i državnih tužilaca. Četvrti, jačanje borbe protiv korupcije i uspostava mehanizama za konkretno praćenje tih rezultata. Peti, zahtjeva se snažna borba protiv organizovanog kriminala i pojačana saradnja sa policijama u regionu. Šesti, unapređenje medijskih sloboda u skladu sa praksom Europskog suda za ljudska prava. I sedmi, sprovođenje propisa i politike zaštite od diskriminacije u skladu sa međunarodnim standardima. U ovoj smo emisiji se pozabavili ovim problematičnim tačkama Crne Gore na putu ka Europskoj uniji. Esad Krcić je istraživao koji su ključni problemi kada je riječ o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, odnosno zašto nema konkretnih rezultata, kao i time šta treba preduzeti da bi se uslovi Europske unije ispunili.
Jačanje borbe protiv korupcije i uspostavljanje mehanizama za konkretno praćenje rezultata i snaženje borbe protiv organizovanog kriminala, ovo su zahtjevi Europske komisije kojem se Crnoj Gori uslovljava početak pristupnih pregovora za članstvo u Europskoj uniji. Opšti zaključak je da su promjene neophodne, odnosno da treba izvršiti personalne promjene na vrhu nadležnih državnih organa i institucija, čije uloge treba ojačati i učiniti konkretnijim. Danas nije bilo moguće pribaviti reakcije predstavnika nadležnih državnih organa. Direktorka uprave za antikorupciju Vesna Ratković je na službenom putu. Ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović zbog zauzetosti nije bio u mogućnosti da se odazove našem pozivu na razgovor, kao i direktor uprave za sprječavanje pranja novca Predrag Mitrović. Portparolka uprave policije nije bila dostupna, a od vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić nismo dobili nikakav odgovor. Član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu iz vladajuće Demokratske partije socijalista Radivoje Nikčević kaže da bi za ispunjavanje uslova Europske komisije koji se tiču borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala trebalo prije svega ojačati ulogu institucija.
Mislim da treba u tom dijelu zakonodavnom preduzeti neke mjere i iskustva koja su prisutni u zemljama, razvijenim zemljama gdje ima korupcije, a gdje se organizovanije bore protiv toga, znači primijeniti ta iskustva i boljom koordinacijom svih nadležnih državnih organa, ja mislim da će doći do boljih rezultata. Znači nek rade sudovi svoj dio posla, skupština nek radi svoj dio posla, vlada i organi koje konstituiše vlada, i među resorskom boljom saradnjom i koordinacijom i ono što sam u početku rekao, boljim nadzorom i kontrolnim mehanizmom skupštine doćemo do boljih rezultata.
Iako je Evropska komisija pred Crnu Goru stavila više zahtjeva, u domaćoj javnosti su upravo uslovljavanja u vezi potrebe dokazivanja autentične političke volje za iskorjenjivanje korupcije i organizovanog kriminala kroz konkretne rezultate u vidu procesa okončanih presudama za ova djela shvaćena kao ključna. Član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu iz opozicione Nove srpske demokratije Goran Danilović, koji kaže da se mora napraviti agenda narednih poteza, kritiku za nedovoljan učinak precizno adresira.
Tužilaštvo i policija moraju da odrade lavovski najznačajniji dio posla. Oni su nesposobni za tako nešto. Siguran sam definitivno da ni jedna ni druga institucija ne mogu da urade ništa, jer gospođa Čarapić nije osoba koja može da vodi borbu protiv organizovanog kriminala. To je potpuno bez pretjerivanja partijski državni tužilac, neko ko ne razumije ozbiljnost primjedbi, neko zbog koga ćemo zakočiti u procesu integrisanja. Policija, šta da vam kažem, to je vlada u malom, nisam siguran da oni uopšte imaju ni kapacitet ni volju da se upuste u borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Vlada je dakle neko ko je i posredno i neposredno kriv što ne funkcioniše izvršna vlast, ali i kriv je zbog toga što ne funkcioniše tužilaštvo, jer je pod direktnim pritiskom izvršne vlasti.
Unaprijeđeni su institucionalni i pravni okvir, ali nemamo konkretnih rezultata, kaže član Nacionalne komisije za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije Zlatko Vujović, koji smatra da je Crnoj Gori neophodna sveobuhvatna reforma antikorupcijskih institucija.
Potrebno je reformisati sistem antikorupcijskih institucija, to znači da imamo jednu snažnu, jaku agenciju za borbu protiv korupcije umjesto niza sada funkcionišućih institucija koje nemaju niti tehničkih, niti stručnih, niti bilo kakvih drugih kapaciteta da se stvarno postignu određene rezultate. A nakon toga ta agencija koja bi se zvala Agencija borbe korupcije u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, odnosno policijom, državnom bezbjednošću, bi trebala da dovede do opipljivih rezultata kada govorimo o borbi protiv korupcije. Jer možemo mijati i pravni okvir, i institucionalni okvir, ako ne budemo imali rezultata, jednostavno bojim se da će nam se zadesiti sudbina Makedonije.
Da li to podrazumijeva personalne promjene na vrhu tih institucija?
U najvećem dijelu tih institucija da. Iz prostog razloga što je do sada proces selekcije izbora kadrova išao linijom ne talasaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Još jedan od uslova koje je Evropska komisija postavila pred Crnu Goru je da ojača vladavinu prava reformisanjem pravosuđa kroz depolitizaciju izbora članova tužilačkog i sudskog vijeća i državnih tužilaca. Kako izgledaju trenutna rješenja i šta je u njima sporno, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Aktualni crnogorski sudski savjet čine ministar pravde koji je predstavnik vladajuće Demokratske partije socijalista, dva pravnika po slobodnom izboru predsjednika države, koji je istovremeno i potpredsjednik DPS-a, dva poslanika od kojih je jedan također predstavnik DPS-a. Predsjednik sudskog savjeta i Vrhovnog suda je osoba koju je također predložila i izabrala vladajuća koalicija. Teja Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava dodaje da iako su članovi sudskog savjeta i četvoro sudija koje je izabrala konferencija sudija, jedna od njih je u crnogorskom slučaju supruga predsjednika države, koji je izabrao dva druga člana savjeta, dok su ostale sudije isključivo sudije Vrhovnog suda.
Se biraju tako da opet nije obezbeđeno da sudije svih nivoa, pogotovo najbrojnije sudije osnovnih sudova i privrednih sudova, imaju svog predsjednika, predstavnika u tom savjetu. Mi se radujemo vrlo ovom mišljenju Evropske unije, jer smatramo će to biti konačno dovoljna inspiracija da se stvari brzo promene.
Teja Gorjan Sprelević podsjeća da su eksperti Venecijanske komisije ranije oštro kritikovali ustavno rješenje po kome predsjednika Vrhovnog suda bira skupština na zajednički prijedlog predsjednika države, skupštine i vlade, ističući da je sudstvo potpuno isključeno iz procesa izbora svog prvog čovjeka. Slični su problemi i sa tužilačkom organizacijom i savjetom kojim predsjedava Vrhovna državna tužiteljka i u kome sjedi 6 od 10 članova iz tužilačke organizacije. Sedmi je delegiran iz Ministarstva pravde, dok su tek preostala 3 iz redova istaknutih pravnika. Taj sastav posebno brine ako se uzme u obzir činjenica da po zakonu o državnom tužiocu prijedlog za imenovanje, razrješenje i prestanak funkcije državnog tužioca utvrđuje isključivo tužilački savjet, što znači da bi državna tužiteljka morala da presudi sama sebi. Gorjan Sprelević podsjeća i na mišljenje Venecijanske komisije komisije u izboru članova tužilačke organizacije i savjeta.
U komentarima na Ustav još Venecijanska komisija 2007. godine rekla je da sastav tužilačkog savjeta, činjenica da se on bira u skupštini od strane obične proste većine skupštinske, kao i činjenica da se svi tužioci biraju u skupštini od nekvalifikovane, dakle proste skupštinske većine, čini da je kompletna tužilačka organizacija, odnosno izbor njegovih članova, podložen političkom uticaju i to je osudila i izričito kritikovala.
I predsjednik Senata Udruženja pravnika Stanko Marić smatra da su sudstvo i tužilaštvo trenutno organizovani kao centralizovani organi uprave.
Znači, taj jedan čovjek je predsjednik suda, također predsjednik sudskog savjeta, a sudski savjet obezbeđuje nezavisnost sudova i utvrđuje odgovornost. Znači da je šef sudske vlasti izuzet iz odgovornosti, jer neće valjda utvrditi odgovornost sam za sebe i pokrenuti postupak odgovornosti. On je predsjednik konferencije sudija, on raspolaže suprotno zakonu sudskim budžetom. Znači, sudstvo je organizovano sada, po mom mišljenju i mišljenju Udruženja pravnika, lošije nego ikad do sad u jednom periodu. Ono je sad organizovano kao centralizovani organ uprave. Ista je situacija s tužilaštvom, mada je to tužilaštvo primjerenije obzirom na karakter poslova, ali je neprimjerena centralizacija vlasti u rukama jednog čovjeka, šefa sudske vlasti, a ista je ta situacija i u tužilačkoj organizaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Među 7 preporuka ili zahtjeva Europska komisija od Crne Gore traži da unaprijedi medijske slobode i da primjenjuje propise i zakone o zaštiti diskriminacije. Kakve su reakcije u Podgorici na taj dio preporuka, Predrag Tomović.
Zahtjevi Europske komisije da Crna Gora mora da unaprijedi medijske slobode u skladu sa praksom Europskog suda u Strasburu dolaze neposredno nakon izvještaja reportera Bez granica na istu temu, u kojem je Crna Gora po medijskim slobodama zauzela posljednje mjesto u regionu. Tada su premijer Milo Đukanović, ministar kulture Branislav Mićunović i njegov pomoćnik za medije Željko Rutović osporili rezultate tog izvještaja kao i kredibilitet izbora te renomirane nevladine organizacije. Zahtjev Europske komisije u unapređenju medijskih sloboda i kritike iz izvještaja reportera Bez granica nijesu ista stvar, kaže za naš program Željko Rutović.
Iskreno razdvojio bih izvještaj reportera Bez granica sa ovim komentarima izvještaja Europske komisije. Kada se govori o unapređenju medijskih sloboda, vjerujem da jedno gotovo opštu ocjenu, opšte mjesto se može reći i za mnogo naprednije razvijenije demokratije, kao i za same članice Europske unije. Nema nijednog razloga da i u aktualnim procesima kriminalizacije kleveta, gdje Crna Gora čini vrlo značajne korake tom pitanju, se ne posveti jedna dužna i pažnja koju zaslužuje evropska porodica naroda.
To što je Evropska komisija prepoznala nedovoljan stepen medijskih sloboda kao problem u crnogorskom društvu, za Esada Kočana iz nedjeljnika Monitor, znači da je Brisel napokon poslao jasnu poruku da se mora mijenjati stanje u kojem je dio novinara, kritičara vlasti pod žestokim pritiskom njenih struktura.
Od fizičkog nasilja do sudskih kazni, do optužbi da smo nelojalni državi, do onih ekonomskih pritisaka kroz tržišne mehanizme obeshrabrivanja ljudi da se reklamiraju u slobodnim medijima, do njihovih monopola nad medijima i kontrolom javnog servisa, sve to čini Crnu Goru zemljom u kojem ne postoje medijske slobode.
Evropska komisija traži da se osim medijskih sloboda mora mijenjati postojeće stanje i u zaštiti od diskriminacije, koje su u Crnoj Gori najviše izloženi Romi, osobe sa hendikepom i seksualne manjine. Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković upozorava da je 50% romske djece danas u Crnoj Gori van školskih klupa.
Školske vlasti, vlada u cjelini nisu razvili dovoljno kvalitetne mehanizme, ili da budem precizan, do danas ih uopšte i nemamo. Šta da radimo sa djecom koja su napuštila iz različitih razloga, a uglavnom iz ekonomskih i socijalnih razloga, znači prije svega siromaštva, koja su napuštila školski sistem. Znači čak i one koje smo uspjeli da integrišemo u školski sistem, vrlo brzo ih gubimo, a ne činimo ništa da ih vratimo u školski sistem.
Zeković podsjeća i na izjave ministra za zaštitu ljudskih prava Ferhata Dinoše protiv homoseksualaca. Također njegove ocjene da država nije obavezna da promoviše njihova prava.
Također veoma ozbiljan izazov, ja bih rekao prije svega politički, bit će kada govorimo o daljem afirmisanju, upravo upotrebljavam tu riječ, jer Crna Gora će morati da pristupi afirmisanju prava pripadnika seksualnih manjina. Znači, to je pitanje koje će, iako se za sada nevoljno otvara, ali će u daljem procesu morati biti puno više vidljivije otvoreno.
Zeković kaže da Crna Gora ne smije više da toleriše stanje u kojem pojedinci i institucije ignorišu sudske odluke u korist osoba sa hendikepom, kao što je slabovida Marijana Mugoša, kojoj gradonačelnik Podgorice ni do danas nije dozvolio da se sa psom vodičem vrati na posao u zgradi Skupštine opštine.
Činjenica da imamo pravosnažne sudske presude koje se potpuno ignorišu od strane institucija sistema nije dobra poruka. Ono što je danas ozbiljna prijetnja daljoj realizaciji ljudskih prava u Crnoj Gori, a mislim da je toga i svjesna izvršna vlast, jeste postojanje na pozicijama donošenja odluka pojedinaca koji su prosto prevaziđeni i u kontekstu evropskih integracija, ali ono što je mnogo važnije sa aspekta građana Crne Gore, oni su prevaziđeni sa aspekta ljudskih prava.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Aleksandra Štiglmar, ekspert za jugoistočnu Evropu u inicijativi za evropsku stabilnost, ocjenjuje da je duh izvještaja Evropske komisije o reformskom napretku zemalja Zapadnog Balkana, potencijalnih kandidata za Evropsku uniju, nedovoljno podsticajan. I u razgovoru sa Brankom Trivić svoj stav ovako objašnjava.
Mislim da izveštaji o napretku pokazuju da je Evropska komisija u svom pristupu ispoljila preveliku uskogrudost. Objašnjenje je u tome što se izvršni organ Unije prosto oslonio na osjećanje zamora od proširenja koje dominira u Evropi. U pristupu svakoj pojedinačnoj državi komisija u izveštaju dakle zauzela prilično nevelikodušnu poziciju. Primjera radi, Crna Gora je zemlja koja je u posmatranom periodu ostvarila najznačajnije rezultate. Komisija je preporučila da se Podgorici da status kandidata, ali nije otišla i korak dalje, odnosno nije odredila datum za počinjanje pristupnih pregovora sa Crnom Gorom. Da je to uradila, bio bi to istovremeno i odličan signal za čitav region. Umjesto toga, komisija je Podgorici odredila još jedan period čekanja i označila oblasti u kojima mora da postigne bolje performanse. To su pre svih pravosuđe i vladavina prava, kako bi dobila datum počinjanja pregovora. Međutim, nije jasno zašto Crnoj Gori nije određen datum početka pristupnih pregovora uz mogućnost da u hodu, dok ti pregovori traju, ostvaruje napredak u tim označenim oblastima. To bi bio mnogo dinamičniji proces u toku kojeg bi se rešili i mnogi drugi problemi. Takva praksa je primijenjena sa Turskom. Ta zemlja se nalazi u procesu pristupnih pregovora koji su doduše veoma teški i zahvaljujući tome ostvaruje izuzetan reformski napredak. Dakle, Turska je postigla veliki napredak tokom pregovora, što sasvim sigurno ne bi ostvarila da Evropska unija sa njom nije počela pristupne pregovore.
Bila je ovo Aleksandra Štiglmajer, ekspert za jugoistočnu Evropu u inicijativi za evropsku stabilnost. Cijeli intervju Branke Trivić sa njom poslušajte u našem regionalnom programu 18 sati, a možete ga pročitati i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A nakon dvije godine pauze, bivši američki predsjednik George Bush ponovo je ovih dana prisutan u medijima. Razlog je objavljivanje memoara Trenuci odluka u kojoj opravdava neke od svojih najkontroverznijih odluka koje je donio dok je boravio u Bijeloj kući. Priredila Dinka Jurković.
Memoari bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Georgea Busha, nazvani Trenuci odluke, objavljeni na oko 500 stranica, objašnjavaju uvjete u kojima je donio 14 ključnih odluka svog osmogodišnjeg predsjedničkog mandata, prije svega misli se na rat u Iraku. U intervju za američku televiziju NBC izjavio je da se svaki put kad pomisli na neuspjeli pokušaj nalaženja oružja za masovno uništenje u Iraku, osjeća bolesnim. Da podsjetimo, postojanje tog oružja je bio glavni razlog početka rata 2003. godine. Ipak na direktno pitanje novinara da li je razmišljao o tome da se izvine za rat, Bush je odgovorio.
Ako bih se izvinjavao, onda bi u stvari rekao da je odluka bila pogrešna. A ja ne vjerujem da je odluka bila pogrešna.
Bush je ponovio da je rat oslobodio svijet iračkog predsjednika Sadama Huseina i otvorio puteve slobode za 25 milijuna Iračana. U intervju je bivši predsjednik Amerike također branio razne oblike torture nad optuženima za terorizam, tvrdeći da je to spriječilo neke planirane terorističke napade.
Ja sam dakle rekao našem timu, da li su ti metodi legalni? Rekli su da jesu. Onda sam rekao upotrijebite ih. A vama kažem, upotreba tih metoda spasila je život.
U knjizi on dalje potvrđuje da je naredio Pentagonu da pripremi planove za napad na iranska nuklearna postrojenja. Bush također otkriva da je ozbiljno razmatrao, ali ipak odbio, zahtjev Izraela da bombarduje ili na drugi način uništi nuklearno postrojenje u Siriji. Kada su Amerikanci to odbili, Izrael je zračnim napadom to sam učinio. Što se tiče unutarnje politike, Bush priznaje da je napravio veliku grešku kada je preletio područje New Orleansa, poplavljeno i uništeno nakon hurikana Katrina. Morao ga je osobno posjetiti. Ovaj primjer je kasnije doveo do optužbe američke zvijezde Kanye Westa da Bush u stvari ne brine o Amerikancima crne boje kože, na što je on reagirao.
On me nazvao rasistom. Znate, jedno je kad kažete ne dopada mi se način na koji obavlja svoju dužnost, ali je sasvim drugo kad za nekoga kažete da je rasista. To naravno nije točno. I to je bio jedan od najneugodnijih trenutaka mog predsjedničkog života.
Bivši predsjednik govorio je i o ekonomskoj krizi, priznajući da je pogrešno procijenio njenu dubinu za vrijeme svojih posljednjih mjeseci u Bijeloj kući i da se nadao da će izbjeći recesiju. Bilo je to vrijeme neposredno, no što se kuća od karata počela rušiti.
Ponovo smo u Crnoj Gori na Miločurskom festivalu investiranja u nekretnine. Crnogorski zvanični su promovisali infrastrukturne projekte koje financira Europska unija. No evropski predstavnici upozoravaju na održivost kao temeljni princip razvoja. Naša Jasna Vukićević je istovremeno iskoristila priliku i da saznamo kakva su kretanja na tržištu nekretnina u susjednoj Srbiji u kojoj građani Crne Gore vrlo često kupuju nekretnine.
U naredne tri godine bit će završeno nekoliko značajnih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori, najavljuje ministar uređenja prostora i zaštite životne sredine Branimir Gvozdenović.
2014. godine imat ćemo potpuno riješeno pitanja koje su vezane za otpad i otpadne vode i u taj projekat uložiti blizu 200 miliona eura. Također imat ćemo završenu najveću megamarinu u Mediteranu i vjerojatno u tom periodu završiti i posebnu ekomarinu samo za jedrilice.
Kada je riječ o sektoru nekretnina, Europska unija kao temeljni princip naglašava održivost razvoja. Diplomatskim rječnikom na to je podsjetio i Clive Rambolti iz delegacije Europske unije u Crnoj Gori.
Imamo veliki broj stranih direktnih investicija u periodu 2006-2009. i sada, kako želimo da diversifikujemo sve ekonomije, da recimo krenemo sa nekim većim projektima za obnovljivu energiju, Crna Gora mora na dobar način da nađe izlaz i da uspostavi ravnotežu između zaštite životne sredine i potrebama za razvoj.
A kakva je situacija u regionu? Iskustvo Srbije prenosi savjetnik ministra životne sredine Dušan Vasiljević.
Imamo pad aktivnosti, ali ono što nam se čini da imamo napredak, to je da imamo veće interesovanje i stranih i velikih i značajnih investitora.
Kada je riječ o stambenoj izgradnji, cijene nekretnina u Srbiji primarno formira njihova lokacija.
U Beogradu mislim da možemo reći da je prosječna cena oko 1600-1700 evra, ali mnogo češće ide iznad toga, a retko ispod. U unutrašnjosti to zavisi, recimo da je u gradovima Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, da je to obično između 900 i 1200 evra po metru kvadratnom. Međutim, imamo i delove Srbije koji su praktično devastirani zbog stanja ekonomije, gde možete u jednom Boru ili Majdanpeku gde cena kvadrata recimo 300 ili 400 evra, pa čak i značajno manje od toga.
Kao i u Crnoj Gori, u Srbiji je za većinu građana gotovo nemoguće kupiti stan. Za 55 kvadrata treba u kešu izdvojiti 82.500 eura. No ako podignete kredit, cijena istog stana bit će čak 188.000.
Kamatne stope su i dalje visoke, 7% i više. Ono što nas plaši, šta će se desiti ako su one kamatne stope koje su vezane za Euribor. Država zbog toga pokušava da iznađe različite modele kako da se subvencionira ta kamatna stopa da bude niža. Država može investiranjem u sektor stanogradnje jednostavno da pojeftini te stanove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na kraju ponavljamo neke od naslova dana. Štefan File s jutra pred poslanicima Crnogorske skupštine. Filip Ujanović kaže da Šarić nije povezan sa državnim strukturama. Sue K. Brown biće nova američka ambasadorka u Crnoj Gori. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine preuzeli dužnost. Peter Fate pozvao manjine da učestvuju na izborima na Kosovu. Neophodno je popraviti odnose Sjedinjenih država i muslimanskog svijeta, poručio Obama u Indoneziji. Medvedev zabrinut zbog nuklearnog naoružanja Sjeverne Koreje. Mladen Marilović i Biljana Jovićević na kraju vam zahvaljuju na pažnji. Podsjećanje da u 18 sati imamo regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa.